Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dvije maloljetne osobe poginule su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se noćas dogodila na magistralnom putu Doboj Modrića u mjestu Trnjani. Do nesreće je došlo kad su se sudarili putničko vozilo i motocikl čiji su vozač smrtno stradali. Najmanje 8 sirijskih izbjeglica, uključujući 4 djece, ubijeno je vatrenim oružjem dok su pokušavali da pređu u Tursku. Sirijska opozicijona observatorija za ljudska prava saopštila je da su stradali i pokušali da pređu u tursku provinciju Hataj. Većinom Sirijci, ali i lica iz drugih zemalja, u pokušaju da se domognu Evrope, sve više kreću iz Egipta. Oni se ukrcavaju na veće brodove i kreću na put od 10 dana preko Italije, jer su EU, NATO i Turska obalska straža pooštrili kontrolu na Egejskom moru. Obala nedaleko od Aleksandrije je mjesto isplovljavanja brodova. Rusija i SAD su se saglasile da treba poboljšati koordinaciju kako bi se izbjegli incidenti tokom obavljanja vojnih misija u Siriji. Vojni zvaničnici dviju zemalja postigli su dogovor tokom videokonferencije, navodi se u saopštenju Ruskog ministarstva odbrane. Dvojica mogućih saučesnika La Rosia Baje, džihadiste koji je u prošli ponedjeljak ubio dvoje policajaca u Parizu, uhapšena su u okviru istrage o tom napadu, za koji se vjeruje da je izvršen u ime Islamske države. Oni su već poznati francuskim antiterorističkim jedinicama, jer su zajedno sa Bajom osuđivani u postupku protiv jedne džihadističke grupe u Pakistanu. Više od 20 ekstremista ubijeno je u pojačanim operacijama vojske širom Afganistana, saopštilo je Ministarstvo odbrane te zemlje. Afganistanska vojska je u saradnji s policijom i obavještajnom službom tokom protekla 24 sata sprovela nekoliko operacija raščišćavanja, pri čemu je još 9 terorista ranjeno. Nekoliko desetina hiljada ljudi protestovalo je na japanskom ostrvu Okinavi zbog prisustva američkih trupa koje tamošnja populacija smatra odgovornim za brojne incidente. Okupljeni su tražili reviziju sporazuma između Japana i SAD kojim je predviđeno raspoređivanje dijela američkih trupa na Okinavi. Ministar spoljnih poslova Kine Wang Yi je u telefonskom razgovoru poručio državnom sekretaru SAD-a Johnu Kerryu da Sjedinjene Države ne bi trebale da se miješaju u unutrašnje stvari Kine vezano za Tibet. Telefonski poziv je uslijedio nakon što se američki predsjednik Barack Obama prošle nedjelje sastao sa izbjeglim tibetanskim duhovnim vođom Dalai Lamom. Britanski premijer David Cameron upozorio je da zagovornici istupanja Velike Britanije iz EU žele da vrate zemlju unazad i da podijele britansko društvo umjesto da ga ujedine. Zagovornik napuštanja Unije i bivši gradonačelnik Londona Boris Johnson pak smatra da mogućnost glasanja za Brexit na predstojećem referendumu nudi Britancima životnu šansu da promijene svoje živote i stanje u društvu. Jedan kolumbijski farmer koji policija ispituje zbog sumnje da je povezan sa nestankom jedne žene, priznao je ubistvo 20 ljudi, računajući vlastitu suprugu i dvoje djece. Najmanje 24 osobe poginule su u poplavi i odronima u Indoneziji, dok je 26 ljudi nestalo kad je lavina blata prekrila njihove kuće. Utakmicama trećeg kola večera se završava prva faza takmičenja grupe A na Evropskom fudbalskom prvenstvu u Francuskoj. Domaćini igraju protiv Švajcarske, a Rumunija protiv Albanije. Čile i Argentina plasirali su u polufinale takmičenja Copa America, koje se na svoju 100. godišnjicu igra u Sjedinjenim Državama. Ranije su u polufinale kvalifikovali domaćini i reprezentacija Kolumbije. Vrijeme sutra pretežno sunčano, toplo i sparno, ponegdje razvoj lokalne oblačnosti sa mogućim pljuskovima. Minimalna temperatura od 12 do 18, a maksimalna dnevna od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Vijesti pripremio Budo Vukobrat.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Poštovani slušalci, dobar vam dan. U našoj emisiji možete čuti. Bosna i Hercegovina već davno trebala ukinuti diskriminatorske odredbe Ustava, što su potvrdile i presude Evropskog suda za ljudska prava.
Možda ne bi ni došlo do ovih presuda, jer je Vijeće Evrope tada svoja tri ključna zahtjeva tražilo u to da se etničko predstavljanje mora zamijeniti građanskim predstavljanjem.
Promovisan pojmovnik instrumenta predpristupne pomoći IPA 2.
Instrument predpristupne pomoći jedan je od ključnih alata Europske unije koji zemljama pomaže u reformama koje zahtjeva proces europskih integracija.
Građani potpisivali peticiju za strategiju kojom bi se osigurala zdrava životna sredina.
Moramo zaštititi prirodu, da suviše uništavamo prirodu. Vi kad pogledate Sarajevo, ima jako malo parkova, gdje god je bilo zelenih površina, ubacuju nove zgrade.
Bosna i Hercegovina mora povećati energetsku efikasnost.
Možemo i tu energetsku učinkovitost imati upravo onako kako to Evropa govori. Pogodno smo tlo za vjetro, solarne elektrane.
Odlična saradnja vatrogasaca Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
Otprilike što bi se reklo, svaki je gasio svoje. Ele, a ja vam si sad ovako da ćemo skupa intervenirati, da ćemo tako pristupiti gašenju i da je u interesu i Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se požar ugasi bez obzira na čije je terijen.
A sada opširnije o ovim temama.
Na vratima Europe.
U Banja Luci je održan ministarski sastanak zemalja centralnoevropske inicijative, sa kojeg je poručeno da je saradnja ključna za mir i borbu protiv svih izazova s kojim se zemlje tog područja susreću. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak je istakao kako je sastanak održan u ključno vrijeme potrebne podrške Bosni i Hercegovini za pozitivnu reakciju na njenu aplikaciju za članstvo. Zato je potrebno potvrditi da je završena adaptacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i da je usaglašen mehanizam koordinacije.
Naši prijatelji, Italija i drugi u Europskoj uniji, ne mogu nam pomoći ako te dvije stvari ne završimo. Ono što nam treba i što je odgovornost svih i u Savjetu ministara i u vladama Republike Srpske Federacije i drugi nivoi vlasti jeste da postignemo prije svega naš unutrašnji politički dogovor oko ova dva pitanja.
Presudom Europskog suda za ljudska prava u predmetu Ilijas Pilavus prethodne Sejdić Finci i Jazra Zornić praktično je zaokružen skup diskriminatorskih odredbi Ustava Bosne i Hercegovine. Njegove izmjene se traže još od prijema zemlje u Vijeće Europe, a posebno nakon prve presude suda u Strasburu 2009. O tome razgovaramo s profesoricom Sarajevskog univerziteta i eksperticom za ustavno pravo Ladom Sadiković. Bosna i Hercegovina ima obavezu da uskladi svoj ustav sa Europskom konvencijom o zaštiti osnovnih prava i sloboda čovjeka, odnosno to je jedan od uslova koji je trebalo ispuniti nakon prijema u Vijeće Europe i već desetak godina nije učinjeno ništa. Kakav je vaš komentar?
Danas je 2016. godina, a 2005. godine Venecijanska komisija je na upit Parlamentarne skupštine Vijeća Europe o ustavnoj situaciji u Bosni i Hercegovini i mišljenju o poziciji visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini egzaktno odgovorila da u Bosni i Hercegovini se radi o veoma komplikovanoj kombinaciji etničko-teritorijalnih diskriminatornih odredbi koje funkcioniraju naravno u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine, aneksom mirovnog ugovora, međunarodnog mirovnog ugovora. Dakle, po meni nije bilo sumnje nikakve da će sud u Strasburgu presuditi na ovaj način. Prethode mu dvije presude, dakle već mnogo spominjana presuda Sedić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, koja se direktno odnosila na diskriminaciju nacionalnih manjina ili takozvanih ostalih, i presuda Zornić, koja je isto tako izuzetno težak zahvat za Bosnu i Hercegovinu. Radi se dakle o građanskom pravu, a Europska konvencija štiti građansko-politička prava. I radi se o tome da je gospođa Zornić htjela da ima pravo da se ne izjasni kao pripadnik bilo koje etniciteta u državi Bosni i Hercegovini i izjasnila se kao građanin, čime je direktno uskraćeno pravo da se kandidira na izborima za člana predsjedništva. A vidimo sad i sud je donio i treću odluku.
Situacija bi bila sasvim drugačija da je Bosna i Hercegovina ispoštovala rezoluciju Vijeća Europe koja je naznačila i druge obaveze osim otklanjanja diskriminacije u Ustavu.
Možda ne bi ni došlo do ovih presuda jer je Vijeće Europe tada svoja tri ključna zahtjeva sažilo u to da se etničko predstavljanje mora zamijeniti građanskim predstavljanjem, da se mora omogućiti proces donošenja političkih odluka. Danas znamo kakva je situacija u pogledu donošenja dokumenta pod nazivom reformska agenda, odnosno usvajanja određenih uvjeta i donošenja mehanizma koordinacije. I treći zahtjev je da se preispita teritorijalna organizacija države od najvišeg nivoa ka najnižijem nivou, znači i na državnom nivou i na federalnom, odnosno entitetskom nivou i na kantonalnom nivou i tako dalje. Što znači da je to sve još 2005. Venecijanska komisija dala smjernice, 2006. Parlamentarna skupština Vijeća Europe usvojila rezoluciju, jasno nam je naznačila još mnogo toga, evo recimo i javni RTV servis i usklađivanje policije sa evropskim principima i tako dalje, obavezu da se donese zakonodavstvo u pogledu obrazovanja. Dakle, sve su to obaveze koje nameće Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, koja u skladu sa Ustavom aneksom 4 općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini ima posebno mjesto u našem ustavno-političkom sistemu. Ona je nadređena svakom drugom pravu i ima direktnu primjenu u Bosni i Hercegovini. Znači, sada se pokazalo zapravo da Evropska konvencija ne može da se primjenjuje parcijalno i parcijalno izmjene neće ništa donijeti, ona treba u suštini da se primjenjuje kao u svim drugim članicama Vijeća Europe i Europske unije.
Kako vidite trenutnu situaciju prema ispunjavanju obaveza na putu u Europsku uniju i stavljanja u drugi plan provođenja presuda Europskog suda?
Bosna i Hercegovina se sada nalazi u jednoj specifičnoj poziciji. Znamo da je trenutačno na snazi plan koji je iz početka bio plan dvije države, Savezne Republike Njemačke i Velike Britanije, koji je posle prerastao u inicijativu, odnosno strategiju Evropske unije, i sada je to trenutačno reformska agenda koja zaista jako mnogo znači za Bosnu i Hercegovinu, to pod jedan. Pa smo prešli u faze ratificiranja u aktiviranje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Također, dužni smo da donesemo mehanizam koordinacije, kao i da objavimo rezultate popisa, ali sve je to nekako stavilo u drugi plan ispunjenja odluka Evropskog suda za ljudska prava kao težeg pitanja u odnosu na ova ekonomska pitanja koja su sad stavljena u red prioritetnih pitanja. E sad vidite da to je nemoguće razdvojiti, da se zapravo i sada dovodi u pitanje, još uvijek nije usvojen taj mehanizam koordinacije, dakle dovodi se u pitanje ovaj drugi uvjet, a to je omogućavanje donošenja političkih odluka u državi Bosni i Hercegovini, jer taj proces uz mehanizme koje sadržava Ustav Bosne i Hercegovine, nažalost ja ne vidim na koji način bi bio moguć. Dakle, dok god postoje mogućnosti da se nešto blokira na osnovu entitetskog veta ili vitalnog nacionalnog interesa, bojim se da taj mehanizam neće u potpunosti profunkcionirati.
Samo je obrnut red prioriteta jer čelnici evropskih institucija smatraju da će lakše biti promijenjen Ustav ako su ekonomske i socijalne reforme provedene.
Znači, ako je zamijenjeno mjesto, nije rečeno da ćemo te presude preskočiti, one će doći na dnevni red. Po meni, one bi trebale što prije da dođu na dnevni red, jer su od ogromnog značaja za državu Bosnu i Hercegovinu i stvarno bi bile prirodan slijed da Bosna i Hercegovina konačno počne da sređuje te stvari, da počne sa kompletnom primjenom Evropske konvencije, a ne parcijalnom.
Govorila je Lada Sadiković, profesorica Sarajevskog univerziteta.
Reforme za Evropu.
Direkcija za europske integracije predstavila je u Sarajevu IPA 2 pojmovnik koji na sistematičan i jednostavan način objašnjava pojmove vezane za instrument predpristupne pomoći. Publikacija sadrži oko 300 pojmova koji će olakšati korištenje financijskih sredstava Europske unije. Informiše Ivana Bilić.
Upoznavanje sa terminologijom vezanom za instrument predpristupne pomoći uvjet je za uspješno korištenje financijske pomoći Europske unije. Cilj pojmovnika je da se olakša rad svima koji se na bilo koji način susreću sa projektima financiranim iz budžeta Europske unije, kaže Biljana Ivanović, pomoćnica direktora u sektoru za prevođenje pri Direkciji za europske integracije.
IPA pojmovnik sadrži blizu 300 termina koji su izvučeni iz nekih 11 referentnih dokumenata koji se bave IPOM 2 i mi smo na ovaj način pokušali da definicijama pojmova objasnimo ukratko šta taj pojam predstavlja, da damo njegove prevode na jezike u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i na kraju da na neki način objedinimo sve ono što smo u ovom periodu od početka IPA 2 do sada saželi i uspjeli prikupiti od terminologije.
Osim u tiskanoj, pojmovnik će uskoro biti dostupan i u elektronskoj verziji na stranici Direkcije za europske integracije. Prevođenje i prilagođavanje stručnih i specifičnih pojmova koje sadrži IPA 2 trajalo je nekoliko mjeseci. Zara Halilović, pomoćnica direktora u sektoru za koordinaciju pomoći Europske unije pri Direkciji za europske integracije.
Imali smo različite vrste dokumenata koje smo trebali izanalizirati, izvaditi određene pojmove, detektovati ih, izvaditi ih, obraditi ih, definisati ih. Samo prevođenje nije zaista bilo bukvalno prevođenje zato što mnogi od tih pojmova sadrže u sebe koncepte, tako da se moraju zapravo shvatiti značenje tih koncepata kako bi se onda u samom prevođenju tih pojmova bilo uspješno.
Instrument predpristupne pomoći jedan je od ključnih alata Europske unije koji zemljama pomaže u reformama koje zahtijeva proces europskih integracija. Iako postoji određeno znanje o IPA-i, Bosna i Hercegovina nije uspješna u njenom korištenju, a zašto je to tako, objašnjava Zara Halilović.
Ono što nije dobro u ovoj zemlji, što nema adekvatna podrška u planiranju, programiranju, korištenju IPA. Novci koji propadaju, ne propadaju zbog neznanja, jer ga imamo, čak ga imamo više nego naše komšije. Oni propadaju zbog nedonošenja određenih odluka koje zavise od donosioca odluka.
Iako se i za pripremu strateških dokumenata koriste sredstva IPA, isti dokumenti se u Bosni i Hercegovini često ne usvajaju. Zara Halilović kao jedan od primjera navodi neusvajanje strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom Europske unije u oblasti zaštite okoliša.
To je strategija aproksimacije za okoliš za Bosnu i Hercegovinu sa tri pripadajuća implementirajuća dokumenta akcijona plana za entitete i Brčko distrikt. Bez toga nema pomoći za okoliš.
IPA 2 pojmovnik pripremljen je uz podršku Njemačke organizacije za međunarodnu suradnju.
Arhus, centar Bosne i Hercegovine, nevladina organizacija koja brine o provođenju konvencije kao međunarodnog instrumenta zaštite životne sredine, usvojene prije skoro 20 godina u danskom gradu Arhus, provela je akciju u 7 BH gradova i prikupila potpise kojim se traži strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom Europske unije u zaštiti okoliša. Sabina Jukan iz ovog centra o cilju kampanje kaže.
Ulična kampanja se organizira u 7 gradova Bosne i Hercegovine. Pored Sarajeva organizira se još u Brčkom, Banja Luci, Bugojnu, Doboju, Mostaru i Tuzli. Inače je jedna od aktivnosti u okviru projekta podrška SECO grupi za okoliš, energiju i transport u lobiranju strateških okolišnih dokumenata kojeg financira Europska unija. Da informiramo javnost da postoje strateški dokumenti koji već godinu i pol dana stoje zatvoreni u ladicama neodgovornih donosioca odluka, a s druge strane da tražimo podršku javnosti kako bismo izvršili pritisak na te donosioce odluka da se čim prije usvoje strateški dokumenti kako bi se Bosni i Hercegovini otvorila vrata europskim fondovima u sektoru okoliša. Ovde se odnosi na strateške dokumente Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčkog distrikta. Znači, postoji strategija približavanja Bosne i Hercegovine oblasti okoliša na nivou Bosne i Hercegovine s akcionim planovima na entitetima i Brčkog distrikta. Samo ovaj zajednički paket, ukoliko usvojimo, možemo očekivati u evropskim fondovima podršku za sektor okoliša. Prema našim informacijama, na godišnjem nivou iz evropskih fondova gubimo blizu 50 miliona eura svake godine, samo zato što jednostavno donosio se odluka okoliš nije prioritet u njihovim političkim agendama. Ovom kampanjom mi želimo da izvršimo pritisak jer treba da shvate da 1/3 evropskog akija upravo se odnosi na sektor okoliša i treba će nam zaista puno energije, snage, mudrosti, znanje da mi to prilagodimo našem zakonodavstvu. Oni koji treba da donesu odluke zanemaruju to i tražimo podršku građana da nas podrže u tom pritisku na vlast.
Građani su podržali inicijativu za drugačiji odnos vlasti prema zaštiti životne sredine. Evo zbog čega su potpisali peticiju.
Zato što smatram da moramo zaštititi prirodu, da suviše uništavamo prirodu. Vi kad pogledate, Sarajevo ima jako malo parkova, gdje god je bilo zeleni površina, ubacuju nove zgrade, ukidaju dječja igrališta. Mislim da to nije humano, ne možemo svi ići na Darivu i na Vrelo Bosne, trebamo i u gradu imati zelene površine.
Da bude ljepše i da bude ko na zapadu i da se ne bacaju ni otpadci ni to. Zbog zdravlja najviše. To je to da se može izaći iz grada malo, znači svađu to.
Kampanja će trajati 4 mjeseca, a završit će, kako najavljuju organizatori, u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, gdje će se prezentirati rezultati kampanje i predati peticija građana sa ključnim zahtjevima.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
Godinama se govori kako je Bosna i Hercegovina energetski bogata zemlja, da obiluje brojnim prirodnim potencijalima, ali vlasti malo čine da te potencijale iskoriste. Ugledne evropske kompanije često dolaze u Bosnu i Hercegovinu kako bi se izborile za ovdašnje tržište i ukazali vlastima koliko je neophodno mijenjati domaću energetsku politiku. Pripremila Maja Nikolić.
Jedna od najuglednijih njemačkih kompanija iz oblasti energetike Elektroprom Pranjić, čiji su vlasnici porijeklom iz Zenice, prije nekoliko dana predstavljena je u Tuzli. Sigurno tržište ova kompanija ostvarila je u Rusiji, Kini, Južnoj Americi i brojnim europskim zemljama, no ne i u Bosni i Hercegovini. Jedan od njenih suvlasnika ispričao je za emisiju Na vratima Europe da im je jako stalo da upravo Bosna i Hercegovina otvori svoje energetske potencijale. Željko Pranjić.
Znači, treba Bosna imati iskoristiti ovo što postoji. Znači, prvi posao smo dobili nakon 5 godina u Bosni. Teško je dobiti posao tu.
Branko Radičević, jedan od direktora češke kompanije Zeka Termokem, koja je nezaobilazan čimbenik u izgradnji svih termoelektrana u Europi, opisao nam je kako se Bosna i Hercegovina, kada su u pitanju njeni energetski potencijali, doživljava u svijetu.
Da je Bosna Eldorado energetski, Bosna ima jako respektibilne objekte u termoenergetici. Ima Bosna još veće mogućnosti, to je hidroenergija, hidropotencijal. Slovenija ima nekako bolje ubalansirano od nas. Ona, kad pogledaš, oni imaju dravski lanac hidroelektrana, to je 7 elektrana koje prosipaju bukvalno istu vodu, 7 puta na istoj vodi proizvedu struju i prodaju je. Imaju nuklearnu elektranu Krško koja je sigurno kao proizvođač električne energije mnogo jeftinija od proizvodnje od termoelektrane. Ali oni su uspeli napraviti blok 6 koji je zaista po svim najnovijim svjetskim parametrima.
Ovo što danas ima Slovenija mogla bi imati i Bosna i Hercegovina, a najprije dobiti s blokom 7 termoelektrane Tuzla. No mnogi Bosnu i Hercegovinu vide u hidroenergiji, a tome svjedoči podatak da je u Bosni i Hercegovini više zainteresiranih stranih ulagača, te da je hidropotencijal više nego dobar. Tarik Saletović iz tvrtke Banstroj, koja se bavi proizvodnjom strojeva za hidroelektrane.
I oni kad svoj potencijal iskoristili u svojim zemljama, dolaze kod nas i ulažu. Naši ljudi bi se trebali malo više da edukuju o hidroenergiji, o koliko ona dobra, hajmo samo reći, za našu životnu sredinu, a ne samo pregraćemo rijeku, nije to dobro za okolinu. Hidroenergija jako dobra za našu okolinu. Sami znate da Europska unija forsira zelenu energiju, da traži od članica koje trebaju da postanu, da imaju veliki postotak iz zelene energije, tako, jer ljudi nisu svjesni koji je to potencijal, hajmo reći i sa te financijske strane, koji je to jako dobro, jako isplativa investicija koja se isplaćuje, ne znam, za 2 godine do 5 godina se isplati jedna hidroelektrana i onda vi imate dobar prihod, čuvate okoliš, stvarate radna mjesta.
Svi naši sugovornici nakon susreta u Tuzli predstavili su se i na sajmu energije u Las Vegasu. I ova činjenica dovoljno govori koliko je oblast energije značajna gospodarska priča u cijelom svijetu. Bruno Bojić, predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine.
Hidropotencijal je iskorišten otprilike oko 30%, 70% je u samom tom dijelu, znači, neiskorištenost njegova, što se može odnositi i na energetski sektor. Isto tako 53 zvanično posto smo pokriveni šumom, što pokazuje da možemo i tu energetsku učinkovitost imati upravo onako kako to Europa govori. Pogodno smo tlo za vjetro, solarne elektrane i u zadnje vrijeme se u Orašju otvara jedna energana koja upravo ide na stajsko gnjojivo kapaciteta 1 megawatt.
I profesor Mirsad Džanlagić s Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Tuzli nada se da će upravo Tuzla prva postati energetski centar ne samo Bosne i Hercegovine, već i zemalja regije, jer je to bila i prije 90-ih godina.
Pa ja mislim da bi trebali da svi oni koji participiraju na bilo koji način kad je energetski sektor u pitanju, da li direktno za energiju ili vezani za one prateće industrije, morale bi da mnogo više participiraju u ovome nego što je to do sad. Morale bi prirodne strukture, političke strukture, ne samo kantona nego i grada Tuzle, da shvate to kao jednu zaista izuzetno značajnu potrebu. Moraju shvatiti da je ovo zaista jedna sjajna perspektiva koja je Tuzli neophodna.
Vrijeme je da se o prirodnim potencijalima u oblasti energije počne ozbiljno razgovarati, a domaće vlasti ozbiljno počnu shvaćati energiju kao gospodarsku priliku, koju više nemamo vremena propuštati. Uostalom, na to nas neprestano potiče i Europska unija.
Europski standardi
za europsko tržište.
U sklopu prekogranične saradnje u hrvatskom gradu Sinj u završnoj je fazi projekat Zaštita prirode i okoliša, a održana je i vatrogasna pilot vježba na predjelu Bili Brig. Sudionici vježbe bili su interventni timovi projektnih partnera iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Evo šta je zabilježila Željka Mihaljević.
Vatrogasna pilot vježba u Sinju dio je dvogodišnjeg prekograničnog projekta ukupne vrijednosti 650 tisuća eura. Vježbi je prethodilo opremanje interventnih protupožarnih timova zaštitnom odjećom i obućom, kacigama i dodatnom opremom financiranom iz sredstava Europske unije kroz instrument predpristupne pomoći u okviru programa Prekogranična suradnja Hrvatska, Bosna i Hercegovina. Nositelj projekta su Hrvatske šume. Član uprave Ivan Ištok.
To je projekat koji pripremamo već 2 godine zajednički, evo, Hrvatske šume sa Hercegbosanskim šumama, i mislim da je ovo rezultat nešto što će zapravo biti i cilj ovakvih projekata, je da zapravo oni imaju i korisnost u edukaciji, ali i korisnost i u jačanju institucija kao vatrogasnih pa i šumarskih institucija. Republika Hrvatska je, kao što je znate, dosta u trenutku uključena u projekte Europske unije i ovo je jedan od važnijih projekata za ovo područje, prvenstveno u najrizičnijem području šumarstva, to su požari šumski koji su vrlo česti i vrlo opasni na ovim područjima.
Realizacijom projekta iznimno je zadovoljan i partner sa bosansko-hercegovačke strane, Draško Brnić, predsjednik uprave šumskog gospodarskog društva Herceg Bosanske šume.
A ono što slijedi iza i što se ne vidi, tu je još 18 km protupožarnih puteva, osmatračnice, protupožarne, uređenje bunara, edukacija mladih. Naša strana je samo, evo, dobila 12 kompletno prema protupožarne, gdje smo na 3 šumarije raspodijelili to.
Gašenje požara na otvorenom prostoru upriličeno je sa hrvatske strane, a lokalitet Bili Brig zapravo pripada Bosni i Hercegovini. Pojasnio nam je to Stipe Ančić, zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sinj.
Veliki dio Kamešnice koji se vidi sa područja naše županije je u biti područje Bosne i Hercegovine. I kad nastane požar na tom dijelu, interventne skupine bosanske ne mogu jednostavno taj požar uočiti. Zbog toga će nam ova vježba dobro doći, da se razmijene brojevi, uspostave kontakti i da se proigra situacija na samom terenu.
Pitali smo našeg sugovornika kakva je do sada bila suradnja.
Ja sam 30 godina operativni vatrogasac, neke suradnje velike na terenu nije bilo, više je bilo otprilike, što bi se reklo, svak je gasio svoje. A ja mislim sad ovako da ćemo skupa intervenirati, da ćemo tako pristupiti gašenju i da je u interesu i Bosne i Hercegovine i Hrvatske da se požar ugasi bez obzira na čijem terenu.
A to je i najvažnije, budući da vatra ne poznaje granice. Stoga je u tom smislu od iznimne važnosti dio projekta koji se odnosi na osnivanje prekograničnih protupožarnih interventnih timova i izrada akcijskog plana s točno određenim mjerama, uputama i postupcima u slučaju prekograničnih rizika od šumskih požara.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj emisiji, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.